Intenția șefului statului de a modifica Constituția, instituirea unei comisii speciale în acest sens, este mai degrabă o mișcare cu tentă electorală. Șeful statului, practic, nu a îndeplinit niciuna din promisiunile electorale făcute în 2016, iar acum se angajează într-o nouă cursă electorală și începutul acestei curse electorale, iată că este cumva încadrată în această inițiativă de modificare a Constituției.
Adică și-a găsit un as mai puternic decât angajamentele neonorate.
Putem spune așa și aveți perfectă dreptate. De fapt, vreau să transmit un mesaj că, iată, au trecut 4 ani, perioada în care am acumulat experiență, am devenit un politician mai echilibrat, de aceea caută, așa zisă, formulă pentru politică externă echilibrată și iată că vine cu această inițiativă pentru ca promisiunile făcute în 2016 și neonorate acum să fie încadrate în această inițiativă, care echipurile peste un an de zile vor produce efect. Ce își propune domnul Igor Dodon prin modificarea Constituției? Să le luăm pe rând. Să înlăture blocajele constituționale. Păi nimeni nu l-a forțat pe Igor Dodon de 5 ori să-și decline atribuțiile. Domnul Dodon pur și simplu era obligat, potrivit Constituției, să semneze decretele prezidențiale de numire a miniștrilor sau de promulgare a legilor. Deci pentru asta nu e nevoie să modifici Constituția. Curtea Constituțională a adoptat în ianuarie 2017 o hotărâre prin care spune că neîndeplinirea obligațiunilor șefului statului pot avea consecințe și acesta poate fi înlăturat din funcția pe care o ocupă. Dar această prevedere persistă în Constituție. Era suficient ca Parlamentul să pornească procedura de impeachment împotriva șefului statului. Acest lucru nu s-a întâmplat și am avut o istorie foarte ciudată când de 5 ori am avut câte 2 președinți. Unul era Igor Dodon, care chipurile era în incapacitate de exercițiu. Pe de altă parte, președintele Parlamentului devenea, pentru o perioadă foarte scurtă, șef al statului și avea misiunea să promulge legile sau să semneze decretele prezidențiale.
Deci dacă am fi răutăcioși, am putea constata că Dodon se răzbună pentru această situație umilitoare.
Vrea să se răzbune, dar el poartă vina pentru faptul că nu și-a onorat angajamentul. Atunci când a depus jurământul, s-a angajat să procedeze așa cum prevede Constituția.
Și dacă nu-i place o lege, nu-i place un act legislativ furnizat de parlamentari?
Iată, domnul Dodon spune că o soluție ar fi modificarea Constituției, dar nimeni nu-și imaginează ce poate fi modificat în Constituție ca un șef de stat care are obligațiuni prescrise expres să semneze decretele și sigur ar fi o soluție ca impeachmentul să fie declanșat de o manieră mult mai facilă.
Unora le se creează impresia că vrea de fapt republică prezidențială în eventualitatea în care va obține al doilea mandat de președinte, astfel încât să poată proceda ca Putin actualmente și Lukashenko în trecut.
Este adevărat și asta a fost obiectivul domnului Dodon anunțat în 2016, trecerea la Republica Prezidențială, numai că o astfel de trecere la Republica Prezidențială necesită discuții largi în societate. Domnul Dodon și Partidul Socialiștilor pur și simplu nu au încrederea cetățenilor în măsura în care se poate porni o astfel de reformă. Trebuie să ne referim la un amendament care chiar probabil este necesar să fie, cel puțin să se încerce să fie făcut. Este vorba despre micșorarea numărului deputaților și trecerea la mandatul imperativ, așa cum cetățenii au votat la 24 februarie 2019. Deci a fost un referendum consultativ. Partidul Socialiștilor nu l-a susținut și iată că acum Igor Dodon spune, da, domnilor, da, iată, trebuie să discutăm această problemă, inclusiv pentru a depăși problema traseismului politic. Cel mai mare beneficiar al traseismului politic a fost chiar Igor Dodon și Partidul Socialiștilor. Iar Comisia de la Veneția spune foarte clar, în țările în tranziție spre democrație nu se poate introduce acest mandat imperativ, adică un mandat care era folosit în evul mediu. Noi avem un parlament care reprezintă poporul Republicii Moldova și deputații în acest parlament trebuie să aibă acest mandat reprezentativ care nu poate fi limitat. Iar problema traseismului se rezolvă cu alte metode pe care Comisia de la Veneția le propune în calitate de exemplu. Deci și acest amendament este imposibil din punctul meu de vedere în contextul pe care îl avem. Iar dacă ajungem și la articolul 142, dacă acest articol va fi modificat și introdus pentru a fi supus referendumului, atunci întreaga construcție lui Igor Dodon va cădea. Articolul 142 prevede că modificarea prevederilor privind statutul de stat independent și de stat suveran poate fi adoptat doar prin referendum de către cetățeni cu un rezultat pozitiv din partea cel puțin jumătate din cetățenii înscriși în listele electorale. Avem datele recente de săptămâna trecută oferite de Comisia Electorală Centrală. Potrivit acestor date, avem 3,2 milioane de cetățeni. Deci ca aceste modificări constituționale să treacă, este necesar ca un milion, cel puțin 1.600.000 de cetățeni să spună da modificărilor. Acum, dacă ne uităm la statistica electorală, la alegerile din Republica Moldova, cu greu participă 1,5 milioane. Deci nici numărul necesar nu-l avem, din cauza că foarte mulți cetățeni din țara noastră sunt peste hotare, iar participarea lor la alegeri este imposibilă.
Din discursul lui Igor Dodon am înțeles că dânsul vrea să exclud în general acest articol. Nici să nu existe dreptul cuiva, fie al Parlamentului, fie al cetățenilor, să conteste utilitatea statului Republica Moldova.
Dar înlăturarea acestui articol din Constituție necesită ca la referendum să participe mai mult de 1,6 milioane de cetățeni care să spună da.
Deci oricare reformă necesită această cotă de participare?
Nu, doar reforma care conține anularea articolului 142 sau modificarea acestui articol.
Să luăm alt punct vulnerabil, așa cum îl definesc mulți analiști și oponenții lui Dodon, care, de altfel, îi reproșează că totul, de fapt, se învârte în jurul federalizării, că restul este o perdea de fum ca să acopere intenția dânsului de a federaliza Republica Moldova, adică de a-i recunoaște de iure statutul actual al Transnistriei. Sunteți de acord cu această îngrijorare?
Sigur că da. Așa cum spuneam de la început, domnul Dodon nu a îndeplinit nimic din promisiunile sale, inclusiv soluționarea problemei transnistrene cu participarea Rusiei. Și aici este important că în ultima sa discuție cu jurnaliștii promitea că într-un an după eventuala sa alegere rezolvă problema transnistreană. Și înțelegem, când spune aceste lucruri, are în vedere modificarea cadrului constituțional, astfel încât Transnistria să figureze acolo în calitate de eventual subiect care nu se va numi federal, dar cu statut special. Dar am văzut care sunt intențiile adevărate a domnului Dodon din filmulețul în care discuta cu domnul Plahotniuc despre ceea ce își dorește Moscova și cum trebuie pentru atingerea acestor obiective să existe două documente. Unul oficial, secret, în care drepturile Transnistriei să fie consfințite cu acordul Rusiei și unul pentru ochii lumii.
Judecând după aroganța lui Krasnoselski, Tiraspolul deja se conduce de acel document secret și e puțin probabil să accepte un statut mai mic decât cel pe care și l-a dobândit până acum de fapt.
Sigur că da, și acesta este unul din scopuri și mai există un scop care se întrevede foarte clar și e legat de hotărârile Curții Constituționale. Există acordul din 21 iulie 1992 dintre Federația Rusă și Republica Moldova privind încetarea focului în Transnistria. Articolul 2 al acestui acord prevede instituirea zonei de securitate și părțile care trebuie să-și scoată armamentul din această zonă de securitate cu implicarea Rusiei în calitate de pacificator. Ironia sorții este că Rusia în 1992, exact pe 29 iulie, atunci când noi sărbătorim ziua Constituției, Rusia și-a introdus forțele pacificatoare care au venit de la Pskov și Tula și au fost dislocate în Transnistria pentru a apăra așa zisa situație de facto și a delimita părțile. Acum, problema este că Curtea Constituțională la 2 mai 2017 a adoptat o hotărâre potrivit căreia Rusia este stat ocupant și Transnistria este ocupată de către Federația Rusă. Este hotărârea Curții Constituționale. Pe de altă parte, avem acordul la care am referit, prin care Rusia a devenit pacificator. Sigur că lui Igor Dodon nu-i prea convine această situație, de aceea caut motive pentru a anula parte din hotărârile Curții Constituționale și își dorește să facă acest lucru prin o modificare radicală a Constituției țării.
Cât de mult îi convine Partidului Socialiștilor să preia acest castan fierbinte din mâinile lui Dodon în viitoarea campanie prezidențială, dar mai ales la anticipate?
Calculele socialiștilor ar fi că da, este un vehicul care le convine pentru că domnul Dodon este liderul lor informal, joacă un rol pe care încearcă să-l copie de la Vladimir Putin, care pe de o parte este lider al Partidului Edina Rusia, pe de altă parte participă în calitate de candidat independent. Convingerea mea este că această tentativă de modificare a Constituției va eșua, pentru că multe din problemele pe care încearcă să le ridice chipurile să le rezolve Igor Dodon, ele se rezolvă elementar. E suficient ca șeful statului să-și îndeplinească obligațiunile, iar Parlamentul atunci când este nevoie să intervină pentru a-l pune la punct. Nu e nevoie de modificarea Constituției. Problema lui Igor Dodon este că vede cum se ruinează prietenia din cadrul Uniunii Economice Euroasiatice. Vedem un conflict fără precedent dintre Belarus și Federația Rusă. Vedem proteste ample în Federația Rusă în care cetățenii din estul extrem al Rusiei cer demisia lui Vladimir Putin, în care, apropo, cetățenii Federației Ruse cer federalism adevărat, nu butaforic, care există în Federația Rusă. Din acest punct de vedere, modelele deopotrivă rusesc și belarus pe care le râvnea domnul Dodon acum se ruinează în ochii lumii.
Și atunci de ce nu se agață de colacul salvator european?
Păi se agață și se agață foarte puternic. Am văzut declarația din luna mai a premierului Ion Chicu, care a spus foarte clar și tranșant: calea noastră este nu integrarea europeană, dar aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Și asta e părerea lui Dodon?
Asta e părerea lui Ion Chicu, prim-ministru, care a fost consilier prezidențial și care, potrivit amendamentelor pe care domnul Dodon dorește să le introducă în Constituție, acest domn Ion Chicu, care este cetățean al României, nu ar mai trebui să aibă dreptul să dețină funcții înalte în stat.
Până acolo este purtătorul neoficial de cuvânt al președintelui Dodon.
Da, dar de ce are nevoie domnul Dodon de modificări în Constituție pentru a-l alunga din funcția de prim-ministru pe Ion Chicu, care este cetățean al României? Convingerile domnului Dodon nu sunt suficiente pentru a-l scoate din funcție pe Ion Chicu? Iată încă o întrebare retorică. Deci sunt lucruri, așa cum vă spuneam, legate în exclusivitate de planurile electorale ale președintelui Dodon și Partidului Socialiștilor. Dar, așa cum spuneam, această reformă constituțională cu certitudine va eșua, iar dacă va fi elaborat un text, va fi foarte curios să-l analizăm ca să înțelegem ce totuși urmărește președintele Dodon. Părerea mea este că vom ajunge la concluzia că a dorit să găsească o scuză pentru faptul că în perioada 2016-2020 nu a reușit să îndeplinească nicio promisiune pe care a făcut-o în fața cetățenilor acum 4 ani de zile.
Comitetul pentru formularea acestui document întrunește în somități din dreptul constituțional. Oare ei nu vor avea ambiția să propună un proiect fezabil?
Sigur că vor avea și acolo sunt așa, exact cum ați menționat dumneavoastră, sunt oameni respectabili care își cunosc domeniul foarte bine. Tocmai acest lucru va face imposibil, din punctul meu de vedere, elaborarea unui document care să fie agreat de toți. Și noi am mai avut experiența respectivă exact 10 ani de zile în urmă. Domnul Mihai Ghimpu a instituit o comisie care trebuia să revadă normele constituționale și această comisie a elaborat un proiect pe care l-a numit, apropo, ca să înțelegeți cât de important este, l-a numit redacție nouă a Constituției, pe motiv că doar 69 articole au fost modificate, adică aproximativ jumătate, ceea ce nu înseamnă că este o Constituție nouă, iar dacă nu e o Constituție nouă, atunci nu e nevoie să fie adoptată o lege specială privind ieșirea din cadrul constituțional vechi și intrarea în cadrul constituțional nou, lucru pe care îl va avea de înfruntat această comisie instituită de domnul Dodon și domnul Dodon care a instituit această comisie. Orice Constituție nouă trebuie să prevadă modul de ieșire din cadrul vechi și intrare în cadrul nou. Iar aceasta înseamnă că nu poți depăși exigențele impuse de articolul 142, pentru că este atins acest articol, ceea ce înseamnă că mai mult de jumătate din cetățenii cu drept de vot trebuie să spună da prin referendum acestei modificări. Astfel eu ajung la concluzia că este o inițiativă pur electorală, fără putință de a fi implementat, iar răspunsul la întrebarea dumneavoastră privind componența acestei comisii, acolo sunt, da, într-adevăr, oameni care au o pondere demnă de tot respectul în domeniul pe care îl mânuiesc și îl cunosc, dar este, din punctul meu de vedere, absolut imposibil ca acești oameni foarte diferiți să aibă puncte de vedere similare pe subiectele la care ne-am referit.